่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่เมืองแฮมเบิร์กเยอรมนีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบปะกับผู้นำต่างชาติหลายคนเพื่อผสานสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรเดิมและสร้างมิตรใหม่รองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายในฐานะตัวแทนของประชาชนอเมริกันในประเด็นเรื่องการก่อการร้ายประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของประเทศต่างๆที่ต้องร่วมมือกันปิดกั้นการสนับสนุนที่ให้แก่กลุ่มก่อการร้ายทั้งทางด้านเงินทุนดินแดนและแนวคิดการก่อการร้ายในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์กระตุ้นให้ทุกประเทศโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือและตัดความสัมพันธ์ทั้งทางการค้าการพาณิชย์และการเมืองผู้นำสหรัฐยังกล่าวว่าการประชุมหารือกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงนั้นเป็นไปอย่างเยี่ยมยอดโดยผู้นำทั้งสองได้หารือกันถึงหนทางต่อต้านภัยคุกคามที่มาจากเกาหลีเหนือนอกจากนี้ยังเห็นพ้องกันถึงการเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงในด้านการค้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการยกเลิกข้อตกลงการค้าที่ไม่ยุติธรรมและจัดหาปัจจัยสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของแรงงานอเมริกันรวมทั้งยังได้ยกย่องโครงการของธนาคารโลกในการสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการสตรีทั่วโลกซึ่งสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมก่อตั้งโครงการนี้โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้หญิงทั่วโลกในการประกอบธุรกิจพร้อมไปกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้หยิบยกประเด็นเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐขึ้นมาหารือด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมากต่อประชาชนอเมริกันผู้นำทั้งสองคนยังได้หารือกันในประเด็นอื่นๆเช่นข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรียซึ่งรัสเซียสหรัฐและจอร์แดนตกลงกันได้เมื่อวันที่7กรกฎาคมโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันเรียกข้อตกลงหยุดยิงนี้ว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้แรกที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียและสหรัฐสามารถทำงานร่วมกันได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับซีเรียส่วนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพลเอก HR แม็กมาสเตอร์กล่าวว่าถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในซีเรียและสร้างสะพานเชื่อมโยงความแตกต่างทางการเมืองที่ยาวนานรองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมประชุม G20 และเยือนโปแลนด์ก่อนหน้านั้นได้ช่วยสร้างความหวังให้กับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับอนาคตที่รออเมริกาอยู่ข้างหน้า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันพูดคุยนำเสนอเรื่องราวต่างๆมาสู่คุณผู้ฟังนะครับในช่วงของการเสนอข่าวซึ่งแน่นอนวันนี้มีเรื่องปฏิกิริยาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายหลิวเซี่ยวโปนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจีนและผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งเสียชีวิตในโรงพยาบาลขณะที่ป่วยเป็นมะเร็งตับนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องประธานาธิบดีทรัมป์ไปเยือนฝรั่งเศสร่วมฉลองวันชาติฝรั่งเศสและก็ชมการสวนสนามที่กรุงปารีสด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังพิจารณาออกกฎใหม่เกี่ยวกับนักศึกษาและจะขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับวันนี้ในช่วงของการคุยกันเป็นเกร็ดเทคโนโลยีนะครับเรามีเรื่องว่าข้อแนะนำว่าผู้เดินทางควรจะชาร์จแบตเตอรี่หรือชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ USB port ตามสนามบินหรือไม่แล้วก็คุยกันบันเทิงวันนี้ Baby Driver นะครับภาพยนตร์ติดอันดับ3ว่ากันว่าน้องๆ Fast and Furious เลยเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันครับครับคุณทรงพจน์กับคุณนิติการข่าวใหญ่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคงจะไม่มีอะไรแพ้เรื่องที่นายหลิวเซี่ยวโปนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจีนแล้วก็ผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเสียชีวิตในโรงพยาบาลในประเทศจีน
mm-hmm. อ
ายุ61ปีเป็นมะเร็งในตับหลังจากที่ทางการจีนไม่อนุญาตให้เขาเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศไปรับการรักษาตัวในประเทศตะวันตกอย่างเช่นสหรัฐหรือเยอรมนีได
้ครับ
แล้วก็เขาถูกส่งตัวจากสถานที่ควบคุมมาที่โรงพยาบาลขณะที่อาการเนี่ยเข้าขั้นสุดท้ายแล้วไม่มีทางที่จะรักษาได้แล้วก็หลังการเสียชีวิตที่มีการเปิดเผยออกมานะครับปฏิกิริยาจากฝ่ายสหรัฐเองเนี่ยทางประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกว่าการเสียชีวิตของนายหลิวเซี่ยวโปเนี่ยเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงสำหรับจีนแล้วก็สำหรับทั่วโลกด้วยแล้วก็บอกว่าการจับกุมคุมขังนายหลิวเซี่ยวโปอยู่ตั้งแต่ปี2009มาเป็นเวลา8ปีจนถึงปีนี้นะจริงๆแล้วเหมือนกับการพิพากษาประหารชีวิตเขานั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าสส.คริสโตเฟอร์สมิธซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการระหว่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกว่าการเสียชีวิตของนายหลิวเซี่ยวโปเนี่ยไม่ควรจะต้องถูกลืมเลือนไปนะครับอีกด้านหนึ่งมีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจีนคนหนึ่งมาแถลงให้การต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเหมือนกันแต่ได้กล่าวตำหนิประเทศตะวันตกว่าพยายามที่จะพะเนาพนอเอาใจจีนในเรื่องของนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังนั้นประเทศตะวันตกเนี่ยจะต้องถูกตำหนิว่าเป็นผู้ร่วมสมคบคิดในการที่ทำให้นายหลิวเซี่ยวโปเนี่ยต้องเสียชีวิตอย่างช้าๆนะครับแล้วนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจีนซึ่งตอนนี้นะลี้ภัยอยู่ในอเมริกาเนี่ยชื่อนายหยางเจี้ยนหลีเนี่ยเตือนว่าถ้าผู้นำของโลกเนี่ยยังคงยอมโอนอ่อนผ่อนตามจีนอยู่ต่อไปเนี่ยนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องอ่อนแรงแล้วก็จะหายไปในสถานที่คุมขังของจีนแต่ว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเนี่ยมีจุดยืนที่แตกต่างกันกับทัศนะของสสอเมริกันหรือว่านักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเพราะว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงนะครับตำหนินายหลิวเซี่ยวโปแล้วบอกว่าการทำงานของเขาเนี่ยเป็นการดูถูกหรือการสบประมาทเจตนารมณ์ของอัลเฟรดโนเบลนักประดิษฐ์ชาวสวีเดนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเอาทรัพย์สมบัติหรือว่ากองมรดกมาตั้งเป็นกองทุนโนเบลขึ้นมาโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวหานายหลิวเซี่ยวโปว่าทำฝืนเจตนารมณ์ของอัลเฟรดโนเบลที่ต้องการที่จะให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยสำหรับคนที่ส่งเสริมความสมานฉันท์ในบรรดาประเทศต่างๆหรือว่าในประเทศในสังคมสร้างเอกภาพส่งเสริมความเป็นมิตรแต่ว่านี้ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนนะเขาบอกว่านายหลิวเซี่ยวโปไม่ใช่คนที่ทำงานในแง่นั้นเพราะว่าเป็นคนที่ถูกพิพากษาจำคุกโดยกฎหมายของจีนเนื่องจากมีกิจกรรมในทางที่ต่อต้านและพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลจีน
อ
ันนั้นก็เป็นทัศนะท่าทีของทางฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศจีนครับ
ครับผมป ไปที่ยุโรปบ้างนะครับวันนี้ก็ยังเป็นวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐซึ่งวันศุกร์ที่14กรกฎาคมนี่ก็ถือเป็นเรียกว่าวันบาสติลเดย์ของฝรั่งเศสหรือเป็นวันที่ฝรั่งเศสเนี่ยรำลึกถึงวันที่กลุ่มแข่งข้อต่อต้านได้บุกเข้าไปในคุกบาสติลในกรุงปารีสเมื่อปีค.ศ.1789ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองนะครับแต่ปีนี้ที่พิเศษคือมีการจัดพิธีรำลึกถึงวันบาสติลเดย์เนี่ยร่วมกับวันเดียวกับวันครบรอบ100ปีที่สหรัฐเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่1ด้วยก็เป็นในโอกาสที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังเยือนฝรั่งเศสพอดีก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้รับเกียรติให้เป็นแขกร่วมพิธีฉลองวันบาสติลของฝรั่งเศสแล้วก็วันที่ครบรอบ100ปีที่สหรัฐเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะฮะพิธีดังกล่าวก็มีการเดินขบวนพาเหรดบนถนนชองอเลเช่ใจกลางกรุงปารีสก็มีทั้งทหารฝรั่งเศสและทหารอเมริกันเนี่ยเข้าร่วมในการเดินขบวนแล้วก็มีเครื่องบินไอพ่นของกองทัพสหรัฐที่บินอยู่ด้านบนด้วยนะครับก็ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางกลับมาสหรัฐครับ
ครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราจะมีเพลงเมดเล่จากการบรรเลงของคณะวงโยธวาทิตของกองทัพบกฝรั่งเศสมาเสนอส่งท้ายเป็นบรรยากาศนะครับไปอีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มรัฐอิสลามรายที่2นะครับที่ถูกสังหารชีวิตแล้วในอัฟกานิสถานซึ่งนับว่าเป็นรายที่2ที่ถูกมุ่งเป้าเด็ดชีพในช่วง4เดือนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นรายที่3ในปีที่ผ่านมาโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าผู้นำของ IS คนนี้เนี่ยที่เสียชีวิตจากการโจมตีของทางฝ่ายสหรัฐเมื่อวันที่11กรกฎาคมเนี่ยคือนายอาบูซาเยดครับเสียชีวิตที่จังหวัดคูนาของอัฟกานิสถาน
ครับผมจะพูดถึงเรื่องของการก่อการร้ายก็เกิดบ่อยๆอยู่ในเมืองใหญ่ๆของทางยุโรปรวมทั้งในกรุงลอนดอนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดช่วงหลังๆเนี่ยไม่ถึงขนาดการก่อการร้ายแต่ก็เป็นเรียกว่าการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็สะเทือนขวัญเช่นกันนะครับก็คือการสาดน้ำกรดใส่ผู้คนในกรุงลอนดอนโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของกรุงลอนดอนเนี่ยล่าสุดทางตำรวจของอังกฤษก็ได้จับวัยรุ่น2คนอายุ15กับ16ปีที่เชื่อว่าเป็นผู้สาดน้ำกรดใส่ผู้คนนะครับโดยใช้ยานพาหนะเป็นรถจักรยานอยู่เนี่ยเป็นยานพาหนะในการที่ซ้อนกันแล้วก็สาดน้ำกรดใส่ผู้คนโดยเฉพาะมีชายคนหนึ่งอายุ32ปีที่ถูกตกเป็นเหยื่อน้ำกรดก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเหยื่อนั้นส่วนใหญ่ถูกสาดน้ำกรดที่ใบหน้าและมีอย่างน้อย1คนที่เสียโฉมอย่างรุนแรงนะครับเหตุการณ์สาดน้ำกรดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยกินเวลาทั้งหมดประมาณ90นาทีก่อนที่ทางตำรวจเนี่ยจะจับกลุ่มผู้ต้องหาผู้ที่เชื่อว่าเป็นผู้ต้องสงสัยได้ครับ
ครับเมื่อกี้คุณทรงพจน์บอกว่า14กรกฎาคมเป็นวันชาติฝรั่งเศส Bastille Day 15กรกฎาคมจะเป็นวันครบรอบ1ปีของความพยายามที่จะก่อรัฐประหารในตุรกีซึ่งไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
ครับ
แล้วเมื่อวันศุกร์1วันก่อนจะถึงวันครบรอบรัฐบาลตุรกีซึ่งรอดพ้นจากการรัฐประหารมาได้สั่งปลดเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ราชการแล้วก็นักวิชาการของรัฐบาลอีกกว่า 7,000 คนหลังจากความพยายามที่จะก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดกันมาแล้วเนี่ยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยโอ้นับหมื่นๆคนถูกปลดไปแล้วเพราะว่าข้อหาว่าเอาใจโอนเอียงเข้าข้างหรือว่าเอาใจออกห่างจากรัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดกัน
ครับผมก็มาถึงสหรัฐอีกครั้งนะครับกลับมาที่การเรื่องที่เป็นกำลังพูดถึงอยู่ในอเมริกาพอสมควรนะฮะเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security เนี่ยก็ประกาศว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอที่จะกำหนดให้นักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาต่อในสหรัฐเนี่ยต้องทำเรื่องขอต่ออายุวีซ่าเป็นประจำทุกปีจากเดิมเนี่ยจะได้รับวีซ่าอาจจะ3ปี5ปีแล้วแต่เวลาที่ขอเวลาที่มาเรียนตามเอกสารแต่ว่าข้อเสนอใหม่เนี่ยคือจะให้ต่ออายุวีซ่าทุกปีนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานเรื่องนี้นะครับโดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่กระทรวง Homeland Security บอกว่าปัจจุบันการออกวีซ่านักเรียนของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยค่อนข้างละหลวมแล้วก็เชื่อว่ามีนักเรียนต่างชาติที่อยู่เกินวีซ่าเนี่ยประมาณ 2.8% นะครับแต่นักวิเคราะห์ก็ เกรงนะครับว่าข้อเสนอนี้ก็อาจจะส่งผลเสียต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐรวมทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐเองนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของอเมริกาที่ต้องอาศัยนักเรียนต่างชาติอยู่
เข้ามาด้วย
ครับผม
เรื่องใดทำนองเดียวกันเมื่อวันพฤหัสบดีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยได้ส่งโทรเลขแจ้งไปต่อสถานทูตสหรัฐในประเทศต่างๆทั่วโลกกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับประเทศต่างๆที่พลเมืองเนี่ยต้องการจะเดินทางมาสหรัฐซึ่งก็แน่นอนก็ทุกประเทศแทบจะทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยคนบางทีก็มาเรียนต่อมาเที่ยวมาศึกษาต่อหรือมาทำงานนะครับกฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยที่กำหนดอันไว้เนี่ยเพราะว่าเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าคนที่ขอวีซ่าจะเข้าสหรัฐเนี่ยจะเป็นภัยคุกคามด้านก่อการร้ายหรือไม
่
นั้นสิ่งที่ทางฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐบาลสหรัฐขอให้ประเทศที่พลเมืองของตนอยู่ในข่ายจะขอวีซ่าเข้าสหรัฐเนี่ยจัดหาให้ทางการสหรัฐก็คือว่าบอกว่ามีการออกพาสปอร์ตที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์พาสปอร์ตหรือ e-passport หรือไม
่
นะครับมีการรายงานเรื่องพาสปอร์ตที่หายหรือถูกขโมยให้กับอินเตอร์โพลหรือไม่นะครับขอให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยให้ข้อมูลที่ระบุเอกลักษณ์ตัวตนของพลเมืองของตนที่ขอวีซ่าเข้าสหรัฐอย่างเช่นข้อมูลประวัติส่วนตัวข้อมูลไบโอเมตริกนะครับอย่างเช่นว่าไบโอเมตริกก็อย่างที่รูม่านตาหรือว่า รูปหน้าต่างๆลายนิ้วมือต่างๆเพื่อจะมาวัดได้ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงประวัติอาชญากรรมหรือว่าถ้ามีเหตุผลอะไรที่จะสงสัยว่าคนคนนั้นเนี่ยที่ขอวีซ่าเข้าสหรัฐเนี่ยอาจจะเดินทางมาเพื่อก่อการร้ายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมาตรการใหม่ที่ขอความร่วมมือจากรัฐบาลประเทศต่างๆที่พลเมืองของตนมีข่ายจะขอวีซ่าเข้าสหรัฐครับ นั่นก็เป็นภาพรวมๆนะครับของข่าวคราวที่เรานำมาเสนอคุณผู้ฟังในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวเกร็ดนะครับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการเดินทางเหมือนกันจะเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้จากคุณนีธิการกำลังวันตะกี้พูดกันถึงเรื่องการขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐเอาละสมมติว่าได้วีซ่าละตอนนี้กำลังจะเดินทางละเดี๋ยวนี้เราจะเห็นมากขึ้นนะคุณนิติการนะเราเดินทางตามสนามบินต่างๆหรือแม้กระทั่งในประเทศเองเนี่ยเราไม่ต้องเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือกันเปลืองเหลือเกินแบตหมดไฟหมด
ปัญหานี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะหลังๆในเวลาไปสถานที่สาธารณะเขาจะมีบูธที่ให้บริการเป็นตู้ชาร์จไฟอัตโนมัติของสาธารณะแต่เขาบอกว่าตอนนี้กูรูด้านเทคโนโลยีออกมาเตือนแล้วค่ะว่าถ้าเราไปเที่ยวชาร์จตามแหล่งที่ชาร์จตามสาธารณะเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังได้นะคะเพราะว่าถือว่าทำให้เรารู้สึกต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเขามีการทดสอบค่ะไปตั้งที่ชาร์จสมาร์ทโฟนผ่านทางสาย USB ตรงๆเพราะเขาระบุว่ามันเสมือนกับการส่งผ่านข้อมูลจากทางสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์ทั่วไปเหมือนกับเวลาเราชาร์จไฟในคอมพิวเตอร์นะคะ
คร
เราก็เสียบด้วยสาย USB ไปเขาก็จะมีข้อมูลขึ้นมาว่าเราจะให้อลาวหรือว่าอนุญาตให้เข้าไปถึงข้อมูลส่วนตัวของโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าซึ่งระบบแบบนี้เนี่ยก็เป็นช่องทางให้แฮกเกอร์เนี่ยใช้ข้อได้เปรียบเรื่องของการชาร์จโทรศัพท์ผ่านทาง USB เนี่ยโจรกรรมข้อมูลได้เขาเรียกกันว่า juice jacking ก็คือปล่อย malware ซึ่งเป็นตัวซอฟต์แวร์อันตราย
เหมือนกับไวรัสนั่นแหละ
ใช่ไปติดตามตัวเข้าไปในสมาร์ทโฟนนั้นเลยแล้วก็สามารถที่จะคัดลอกข้อมูลสำคัญสำคัญที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ข้อความ SMS voice mail ต่างๆรวมถึงภาพถ่ายวิดีโอเลวร้ายกว่านั้นก็คือสามารถโจรกรรมข้อมูลที่เป็นรหัสผ่านข้อมูลบัญชีธนาคารซึ่งมันก็เป็นข้อมูลสำคัญทางการเงินของเราด้วย
แล้วเดี๋ยวนี้เราบางทีเนี่ยเราจะเก็บรหัสผ่านอะไรเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะเก็บในโทรศัพท์มือถือนะ
ฉันก็เป็นคนนึงที่เก็บข้อมูลใน
รหัสเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนกันตลอดเวลาเราไม่รู้จะไปจดไว้ที่ไหนแล้วก็เก็บไว้ในโทรศัพท์
คือเมื่อก่อนเนี่ยยังใช้วิธีเวลาแบตเตอรี่จะหมดก็ไปเสียบไฟแต่ว่าเสียบกับไฟตามวอลชาร์เจอร์คือไอ้พวกเต้ารับต่างๆแต่ว่าตอนเนี้ยเขามีตั้งไว้ให้ไงใช่ไหมแล้วเราก็ด้วยความก็
ไม่เห็นมีอะไร
ไม่เห็นมีอะไรก็ลองเสียบไปเลยแต่ว่าบางทีนี้ก็อาจจะเป็นข้อคิดหนึ่งสำหรับคนที
่
ตอนนี้
ประเด็นที่มันสำคัญมันต้องจำแนกแยกแยะอย่างที่คุณนิติการว่าเนี่ยไปเสียบไฟเนี่ยเสียบที่เต้าไฟไม่เป็นไร
คือวิธีของเขาเนี่ยก็คือให้เลือกว่าเราอย่าเสียบไปทางสาย USB ตรง
ๆ
ให้เลือกว่าให้ตัวใช้เต้าเสียบเป็นหลักดีกว่าเพราะว่าเขาจะเป็นการกรองมาแล้วว่าไม่มีการดูดข้อมูลจะใช้แค่กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปในสมาร์ทโฟนได้เท่านั้นแต่ที่สำคัญก็คือถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะเวลาจะไปไหนชาร์จโทรศัพท์ให้เต็มก่อน
หรือใช้power bank
power
bank สำคัญมากไม่มียืมเพื่อนได้แต่อย่าไปชาร์จนอกสถานที่อันตราย
เราเนี่ยเคยไงบางทีแบตหมดในที่ทำงานแล้วก็เสียบ USB สายเข้ากับไอ้ตัวไอ้คอมของเรา
ใช่
เราบางทีเราก็เคยตัวแล้วก็มันก็ง่ายแต่นี่ว่าไอ้คอมที่ทำงานของเรามันก็เป็นเรื่องหนึ่งพอไปใช้ในสถานที่สาธารณะและอย่างที่ว่า USB เนี่ยมันเป็นเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลนะครับนั้นก็เป็นข้อคิดที่
แล้วข้อคิดอีกอย่างหนึ่งชาร์จ power bank ด้วยไม่ใช่ power bank ก็หมด
อันนี้หนักกว่าอีกนะคะ
สรุปคือชีวิตนี้ไม่ง่ายนะพอมีโทรศัพท์มือถือแล้วเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือมันทำได้หลายอย่างเข้า Facebook ปั๊บนี่ก็เอาละแหมมี Facebook Live กินแบตหน้าดูปั๊บแป๊บแบตหมดนี่ก็คือปัญหาของโลกยุคใหม่ที่เป็นสังคมก้มหน้าสังคมมือถือ
ค่ะ
ครับโอเคครับนั่นก็เป็นยังมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมคุณนิติการ
นี่ก็ถือว่า cover แล้วนะคะ
โอเคโอเคก็เป็นการเตือนนะครับว่าบางทีอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจ USB port ประมาณนั้นครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOAเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าช่วงของคุยกันบันเทิงเดี๋ยวจะไปฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์กันก่อนครับ The Voice of America Direct from Washington VOA 5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Transformer The Last Night ก็หุ่นกระป๋องตกจากอันดับ3ลงมาเป็นอันดับ5ก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจแต่อย่างใดเพราะว่าหลายคนดูแล้วบอกว่าเรื่องนี้เนื้อเรื่องไม่มีอะไรเท่าไหร่มีแต่แอคชั่นนะครับอันดับ4ยืนย่ำอยู่ตรงจุดเดิมเหมือนกับสัปดาห์ก่อน Wonder Woman นะครับเรื่องของเจ้าหญิงไดอาน่าผู้ทรงอุดมคติแล้วก็อยากจะสร้างสันติภาพให้กับมวลมนุษย์อันดับ3 Baby Driver ลดอันดับมาเพียงตำแหน่งเดียวจากที่2เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของไอ้หนูหน้าอ่อนแต่ว่าตีนผีขับรถได้อย่างฝีมือสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้เป็นหนังที่ลงทุนสร้างไม่มากแต่ตอนนี้เนี่ยทำรายได้คืนทุนแล้วอันดับ2ก็เป็นแอนิเมชันที่ต่อยอดมาจากความสำเร็จเดิมๆ Despicable มีภาค3นะครับเหล่ามินเนี่ยนทั้งหลายแล้วก็กรูก็ทุนสร้าง80ล้านนะครับแต่ว่ายังไงเขาก็สามารถได้ดึงบรรดาแฟนๆเด็กๆไปดูได้2สัปดาห์ผ่านมาก็ทำรายได้ไป148ล้านส่วน Spider-Man Homecoming ตอนนี้ยังครองที่อันดับ1อยู่เพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นอันดับ1อยู่ครับนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างย่อๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวของ Baby Driver กันครับโอเคครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ Baby Driver ก็เป็นหนังแนวจะเรียกว่าอะไร Crime Thriller หนังแนวอาชญากรรมแล้วก็
อาชญากรรมสืบสวนสอบสวน
ระทึกขวัญไหม
ระทึกขวัญไม่งานนี้ยังไม่มีนักสืบไม่มีตำรวจเข้ามา
เป็นแนวอาชญากรรมตื่นเต้นแล้วกัน
อาชญากรรมระทึกขวัญตื่นเต้นนะครับมีแต่ปนโรแมนซ์นิดโอเคเขาตั้งชื่อไว้ดีแล้วผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับเนี่ยก็เป็นผู้กำกับซึ่ง
เอ็ดการ์ไรท์
นะฮะไม่ได้เป็นผู้กำกับแหมระดับไมเคิลเบย์หรืออะไรต่ออะไรแต่โหบอกเลยเรื่องนี้ผู้กำกับฝีมือเยี่ยมมากเป็นหนังสไตล์โอเคความที่ผมอาจจะดูหนังแนวแอคชั่นมาเยอะแล้วก็พอเห็นฉากเดิมๆหรือว่าพล็อตเดิมๆแล้วก็บางทีก็นั่งหลับบ้างอะไร
ใช่ๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรแปลกใหม
่เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าว่ามันพล็อตเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดินเรื่องได้เร็วบทน่าสนใจเขียนบทได้น่าติดตามมุมกล้องเนี่ยโหสุดยอดเลยไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับหนังอย่าง Fast and Furious เนี่ยเราจะเห็นมันจะเป็นมุมกล้องแบบเดิมๆอ่ะซ้ำๆกัน
แล้วเห็นบอกว่ามีการถ่ายแบบว่าใช้กล้องตัวเดียวคือมีหลายๆฉาก ที่ไม่มีการตัดคือให้ตัวเอกเนี่ยเดินดำเนินเรื่องไป
ใช่
เป็นคนเดินเรื่องจนจบฉากนั้นนะครับ
ใช่คือลักษณะของการนำเสนอเรื่องเนี่ยไม่น่าเบื
่อ
นะไม่ได้ใช้กล้องแบบลักษณะที่เป็นรูปแบบธรรมดาแต่ว่าเอางี้ก่อนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร baby driver คือไม่ใช่ว่าเอาเด็กมาขับรถผิดกฎหมายตัวเอกของเรื่องเนี่ยเขาชื่อ baby เป็นหนุ่มหน้าอ่อนนะครับเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะก็คือเอ็ดการ์
เอลกอด
นะครับก็เคยเล่นหนังมาหลายเรื่องแต่อาจจะยังไม่ดังถึงระดับจุดพลุแล้วเรื่องนี้มาหน้าใสปิ้งเลยเป็นนักหนุ่มวัยรุ่นนักขับรถฝีมือดีมากนะครับแล้วเขาเนี่ยเข้ามาเป็นโชเฟอร์รับหน้าที่เป็นโชเฟอร
์
ให้กับแก๊งที่ปล้นธนาคารเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาไอ้อาชญากรรมอาชญากรที่ไปปล้นธนาคารลบหลีกหนีตำรวจให้ได้ก็แล้วกันแล้วไอ้ฉากของการขับรถอะไรต่ออะไรเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นมาในหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยแต่ว่าในเรื่องนี้เขาทำได้น่าติดตามการหักมุมรถการเลี้ยวกันได้ดีมากคำถามคือว่าใครคือเจ้าเบบี
้
แล้วทำไมเขาถึงต้องมาขับรถให้กับแก๊งอาชญากรเรื่องก็ค่อยๆอธิบายบอกว่าเขาทำงานเนี่ยเขาทำงานใช้หนี้ทำงานใช้หนี้ให้กับเจ้าพ่อคือเควินสเปซี
่
นี่เป็นเจ้าพ่อผู้วางแผนนะครับในการปล้นธนาคารหรือปล้นอะไรต่ออะไรแต่ว่าตัวเองไม่ทำเองนะเป็นเจ้าพ่อแบบใส่สูตรวางแผนอยู่ในออฟฟิศแล้วก็ไอ้ทีมงานเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยนะครับงั้นเจ้าหนูเบบี้เนี่ยก็มาทำงานแล้วก็ได้ส่วนแบ่งแล้วก็เพื่อจะถ่ายหนี้ถามว่าทำไมถึงต้องถ่ายหนี้หนังพอดำเนินไปนะก็บอกว่ามันเคยมีเคสกันเคยมีคดีกันเพราะว่าเจ้าหนูเบบี้เนี่ยเคยไปขโมยรถ Mercedes Benz ของเจ้าพ่อ Kevin Spacey แล้วก็ถูกเจ้าพ่อจับได้ถูกอัดแต่ว่าโอเคก็เลยบอกต้องชดใช้ด้วยการมาทำงานให
้
ปรากฏว่าเขาก็ทำงานไปจนเรียกว่าจบละนะครับก็อยากจะล้างมือละก็ไปเจอกับเวทเทรสบริกรสาวก็แบบมีแหมเกิดปิ๊งกันขึ้นมาปรากฏยังมีงานชิ้นสุดท้าย
จะต้องเหมือนกับถ้าทำงานนี้เสร็จจะได้ล้างมือในอ่างทองคำ
จริงๆมันนี่มันเคลียร์ไปแล้วแต่เจ้าพ่อบอกไม่ได้
เดี๋ยวพระเอกเมื่อกี้บอกชื่อเดี๋ยวแอนเซลเอลกอต
น
ะฮะคนนี้เนี่ยคนที่เคยดูหนังแนวรักๆใคร่ๆอาจจะเคย
คุ้นเคย
จากเรื่องของ Fault
The Fault in Our Stars
ใช่นะ
คะเป็นเรื่องของพระเอกกับนางเอกซึ่งป่วยทั้งคู
่
เป็นเรื่องราวที่เรียกน้ำตาคนดูได้มากทีเดียว
นอกจากนี้หนังชุด Divergent ก็เล่นเป็นพี่ชายนางเอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นดาราหน้าใหม่ที่กำลังโด่งดังขึ้นมา
ใช่แต่เรื่องนี้เขามารับบทใหม่แล้วก็เล่นได้ดีคือเขาไม่พูดมากหน้าตายแล้วก็เพราะว่าเขามีปัญหาในการฟังเพราะฉะนั้นจะต้องมีหูฟังเพลงแล้วเวลาขับรถเนี่ยเขาจะต้องฟังเพลงแบบสไตล์แบบโหแบบว่าแบบแบมแบมแบมแบมแบมอยู่เพื่อสร้างสมาธิคือหนังเนี่ยบุคลิกของในตัวละครมีความขัดแย้งในตัวเองแล้วก็ได้ดาวร้ายอย่างเจมี่ฟ็อกซ์เนี่ยก็เข้ามา มีเจ้าหนูเบบี้เนี่ยก็ถูกคนดูถูกคนกดขี่ถูกมาคือมันหนังมันมีดราม่ามันมีไดนามิกมันมีพลังในตัวเองคือมันขับเคลื่อนหนังไม่น่าเบื่อ
เรียกว่าก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งในช่วงที่โรงหนังเนี่ยเต็มไปด้วยหนังแอคชั่น
ใช่เป็นหนังที่ฉีกแนวมันเป็นหนังแอคชั่นแต่ว่าเนื้อหาการนำเสนอเรื่องนะครับการเดินเรื่องการถ่ายทำเนี่ยมันได้มิติใหม่ผมดูแล้วผมชอบ
โอเค
นะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับหนังเดิมๆถ้าไปอย่าง Fast and Furious เราไปดูเราก็รู้เอาเดี๋ยวก็รถพังก็ไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่แต่ว่าคำตอบท้ายสุดเนี่ยงานสุดท้ายมันจะออกมายังไงอันนั้นแน่นอนคุณผู้ฟังจะต้องไปหาคำตอบเอาเอง
โอเค
ในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณไม่ถึงนาทีวันนี้จะขอส่งท้ายด้วยเพลงเมดเล่นะครับจากวงดนตรีของกองทัพบกของฝรั่งเศสที่ได้เล่นหลังจากการพาเรดที่กรุงปารีสในวันบาสติลเดย์จบไปแล้ววันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิติการกำลังวัน
จะขอลาไปก่อนแค่นี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ